Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុយជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេស New Zealand និងកូរ៉េខាងត្បូងដាក់កំហិតតាំងតែងដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូរ៉ូណាសន្និបាតជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្រុងតែងតាំងលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់តវ៉ានៅប្រទេសបេឡារុសទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Lukashenko ចុះចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសន្យាផ្តល់ទិន្នន័យជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំខណៈប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមកំពុងប្រឈមកង្វះទឹកសាច់ញាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោករងឈុនស្វះស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការសម្លឹងទៅមុខក្រោយការដកហូតឋានៈពុនអនុគ្រោះគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសពីវុធសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេស New Zealand តម្រូវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនិងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពាក់ម៉ាស់ដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅគណៈដែលការដាក់កំហិតតឹងតែងដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងទីក្រុង Auckland ត្រូវបានពន្យាបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះទីក្រុង Auckland ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand កំពុងដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងវីរុសកូណាបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះមិនមានករណីឆ្លងវីរុសនោះជាង100ចាប់តាំងពីបានប្រកាសថាមិនមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍មកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងថ្មីចំនួន8ករណីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសនៅក្នុងទីក្រុង Auckland លោកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស New Zealand បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងដឹងថាម៉ាស់អាចការពារអ្នកនិងមនុស្សនៅជុំវិញអ្នកបានលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីយល់អំពីការរកម្មចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនមានករណីឆ្លងថ្មីត្រូវបានរាយការណ៍ប៉ុន្តែការរដ្ឋបတ်ខ្លះនៅមានជាធរមាននៅឡើយលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាដោយមនុស្សត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបានពួកគេតម្រូវឲ្យអនុវត្តការរក្សាគម្លាតនិងកម្រិតការជួបប្រជុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលដែលបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលបានចេញបទបញ្ជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ទាំងនៅខាងក្នុងនិងក្រៅអគារការរដ្ឋបတ်ថ្មីដែលហាមឃាត់មនុស្សចូលរួមពិធីដោយផ្ទាល់ក្នុងវិហារគ្រីស្ទសាសនានិងការបិទក្លឹបរាត្រីនិងហាងកាហ្វេបានចូលជាធរមាននៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូរ៉ូណាចំនួន266ករណីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលក្នុងនោះ202ករណីគឺនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលគេក៏ឃើញមានករណីឆ្លងវីរុសនោះនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗផងដែរដូចជាទីក្រុងប៊ូសាននិងទីក្រុងដេជុននិងទីក្រុងសេជុងជាដើមសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សមានគម្រោងតែងតាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់អាណត្តិទី2ហើយលោក Trump ផ្ទាល់នឹងថ្លែងសន្ទរកថា4យប់ជាប់គ្នានៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះ កាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានតែងតាំងលោកโจ Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកដែលបានធ្វើឡើងតាមអនឡាញសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងរៀបចំគម្រោងផ្សេងពីនេះដោយពួកគេនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina លោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅដល់ទីក្រុង Charlotte នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយនៅពេលនោះប្រតិភូនឹងតែងតាំងលោកជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃអង្គារស្អែករហូតដល់ថ្ងៃពុធសកម្មភាពភាគច្រើននៃសន្និបាតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថាទទួលយកការតែងតាំងនេះនៅសេតាវិមាននៃយុបបញ្ចប់នៃសន្និបាតដែលនឹងបញ្ចប់ទៅដោយមានការបាញ់កំជ្រួចក្រុមប្រតិភូនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte North Carolina តម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យកម្ដៅក្នុងខ្លួនជាប្រចាំនិងធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រតិភូទាំងអស់តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តមុនពេលពួកគេចេញដំណើរពីរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលចូលរួមសន្និបាតនេះប្រតិភូទាំងនេះនឹងពាក់ឧបករណ៍ដែលអាចតាមដានមើលថាតើពួកគេនឹងប្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកណាខ្លះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបេឡារុសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាឡិចសាន់ដឺលូកាសិនកូចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការប្រកែកតវ៉ារឿងលទ្ធផលបោះឆ្នោតការបង្ក្រាបក្រោយការបោះឆ្នោតនិងវត្តមានយោធាជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនោះមកពួកបាតកករដែលភាកច្រើនសៀកសម្លៀកបំពាក់និងកវីទង់ជាតិពណ៌ក្រហមនិងសររបស់គណៈបព្វឆាំងបានស្រែកបន្ទោថាសេរីភាពនឹងថាយើងនឹងមិនបំភ្លេចយើងនឹងមិនអត់អោននៅពេលដែលពួកគេដើរតវ៉ានៅកណ្ដាលទីក្រុង Minsk ពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយផ្លេតនៅជិតគេហដ្ឋានរបស់ប្រធានាធិបតីមុនពេលបំបែកជួរគ្នាដោយសន្តិវិធីគណៈដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាមានបាតកករប្រហែល 20,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះបណ្ដាញព័ត៌មានដែលលំអៀងទៅខាងគណៈបព្វឆាំងបានប៉ាន់ស្មានថាមានបាតកករចូលរួមជិត 100,000 នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បាតកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែសីហាដែលនៅក្នុងនោះការបោះឆ្នោតនេះលោកប្រធានាធិបតីលូកាសិនកូបានអះអាងថាលោកទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត 80% លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានការលួចបន្លំលោកយ៉ាន តាមូលីយ៉ូណុកនាយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមួយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាលោកបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកបាននិយាយទៀតថាលោកជឿថាការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំដោយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់និងផ្នែកសន្តិសុខការផ្ទុះបំពង់បង្ហូរប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានបណ្ដាលឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសអររយៈពេលមួយយប់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអំពីការឆេះដ៏ខ្លាំងមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមានទីតាំងនៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងឥន្ធនៈរបស់ប្រទេសសេរីបាននិយាយថាសញ្ញាដំបូងបង្ហាញថាការផ្ទុះនេះអាចបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារភេរវកម្មបណ្ដាញព័ត៌មាន NASA របស់រដ្ឋបានស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអគិសនីដែលនិយាយថាអគិសនីនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងខែខ្លះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានគម្រាមកំហែងការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដល់អ្នកកសែតម្នាក់ចំកណ្ដាលមុខចំពោះការសួរអំពីការដាក់ប្រាក់ក្នុងធនាគាររបស់ភរិយាលោកដែលតាក់ទិននឹងផែនការពុករលួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំនួយការម្នាក់របស់កូនប្រុសប្រសិទ្ធិលោកបូសូណារ៉ូដែលជាប្រធានាធិបតីស្ដាំនិយមបានត្រូវគេឮនៅក្នុងខ្សែអត់ថតសម្លេងនិយាយទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់កាសែត O Globo ថាខ្ញុំចង់វាយអ្នកឲ្យចំកណ្ដាលមុខអ្នកដឹងទេលោកប្រធានាធិបតីមិនបានទទួលសំណួរពីអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានចាក់ចែងដោយមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសន្យាផ្តល់ទិន្នន័យជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំខណៈប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមកំពុងប្រឈមកង្វះទឹកសច្ញាតនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោករងជនស្វះស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទការសម្លឹងទៅមុខក្រោយការដកហូតឋានៈពន្ធអនុគ្រោះគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសពីវុធដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងដែលប្រទេសឡាវជាប្រធាននិងប្រទេសចិនជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមរយៈកិច្ចប្រជុំអនឡាញប្រទេសចិនដែលនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គដែលចិនហៅថាទន្លេឡានឆាងនោះសន្យាថាខ្លួននឹងផ្ដល់ទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំតកតងនឹងជលសាស្ត្រមេគង្គមកកាន់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2020នេះនេះជាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនឡាញមួយដែលមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសន្យាថាប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំទៅប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមតាក់ទងនឹងជលសាស្ត្រដើម្បីអាចយកមកវិភាគខណៈប្រទេសនៅខាងក្រោមទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាកំពុងប្រឈមកង្វះទឹកទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6រួមមានចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន4ទៀតគឺប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឡានឆានទន្លេមេគង្គលើកទី3ជាមួយប្រទេសចិនក្រោមមូលបត្រពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីវិបុលភាពរួមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិននឹងចែករំលែកទិន្នន័យនានាដោយចំហព្រមទាំងផ្ដល់អ្នកជំនាញថែមទៀតមកវិភាគទិន្នន័យតាក់ទងនឹងជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គដែលចិនហៅថាជាទន្លេឡានឆាងលោកសន្យាថាប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំតាក់ទងនឹងទឹកទន្លេមេគង្គដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមានប្រសាសន៍ដោយមានការប្រែសម្រួលថា
ចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅប្រទេសចិននឹងចែករំលែកទិន្នន័យជលសាស្ត្រទឹកទន្លេមេគង្គពេញមួយឆ្នាំដល់ប្រទេសទន្លេមេគង្គខាងក្រោម
លោកថ្លែងបន្តថាការអភិវឌ្ឍនិងការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេមេគង្គដល់ត្រឹមត្រូវត្រូវតែមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមានប្រសាសន៍ថា
ប្រទេសចិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនទឹកហូរចេញទៅផ្នែកខាងក្រោមអំឡុងពេលរដូវរាំងស្ងួតដើម្បីជួយប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមអាចដោះស្រាយបញ្ហារាំងស្ងួតបានន
ាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Stimson Center លោក Brian Eller ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសន្យារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផ្ដល់ទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំมันទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេថាតើនឹងមានការចែករំលែកព័ត៌មានតកតងនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅផ្នែកខាងលើឬយ៉ាងណាលោក Brian Eller ដែលនិពន្ធសៀវភៅ Last Days of Mighty Mekong មានប្រសាសន៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាប្រទេសចិនគួរតែចែករំលែកសុចនាករទាំងអស់រួមមានទាំងស្ថានភាពកំពុងដំណើរការនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្នែកខាងលើទាំង11និងទិន្នន័យលំហូរដីល្បាប់និងបម្លាស់ទីរបស់ត្រីបើគ្មានទិន្នន័យទាំងអស់នេះទេប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមមិនអាចវាយតម្លៃទឹកទន្លេមួយនេះឲ្យបានល្អនិងក៏មិនអាចប្រើប្រាស់ធនធានទឹកឲ្យបានល្អបំផុតដែរអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកកុលវឌ្ឍនាថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែសីហាថាប្រទេសជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ធ្លាប់បានស្នើសុំប្រទេសចិននៅទិន្នន័យនានាដើម្បីយកមកវិភាគប៉ុន្តែប្រទេសចិនមិនបានផ្ដល់ឲ្យពេញលេញនោះទេហើយប្រទេសទាំងអស់ក៏មិនអាចចាប់បង្ខំឲ្យប្រទេសចិនផ្ដល់ឲ្យនោះដែរដោយសារចិនមិនមែនជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគ្រាន់តែជាដៃគូពិភាក្សាតែប៉ុណ្ណោះ
វាកតាកំណត់លើចឹងនេះហើយយើងសុំយើងសុំអីចេះចូលលើខែផងនេះក៏លើតែប៉ុន្តែកតាកំណត់លើចឹងតែយើងចាក់ទិន្នន័យគាត់ឲ្យប៉ុណាគឺគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងចឹង
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលហៅកាត់ថា fact លោកអោមសាវ៉ាត់ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបង្ហាញឆន្ទៈចែករំលែកទិន្នន័យជារឿងល្អមួយដោយសារប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះទឹក2ឆ្នាំជាប់គ្នាស្របពេលមានការព្រួយបារម្ភរឿងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសចិននឹងចែករំលែកទិន្នន័យប្រកបដោយតម្លាភាពនឹងជាព័ត៌មានពិតដើម្បីអាចយកមកវិភាគបាន
តែនៅថាប្រព័ន្ធបើគាត់មានដំណោះស្រាយគឺការល្អអាហ្នឹងព្រោះយើងចង់បានហ្នឹងដើម្បីចំណិតមើលអំពីកម្ពស់ទឹកលំហូរទឹកព្រោះឥឡូវយើងឃើញពីឆ្នាំ2019 2020 ហ្នឹងគឺប្រែប្រួលមែនទែនទឹកទៀតមែនទែនចូលបឹងទន្លេសាបអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងក៏មានទឹកចិត្តថាចង់ចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងយើងបើខំយើងរីវាយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញអំពីតាមភាពឬក៏ភាពពិតនៃព័ត៌មានទាំងហ្នឹងឲ្យវិញងាយស្រួលក្នុងការយើងសហការងារណា
កិច្ចប្រជុំឡានឆាងមេគង្គដែលចាប់កំណើតក្នុងឆ្នាំ2015ធ្វើឡើង2ឆ្នាំម្ដងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងវិសាលភាពទឹកទន្លេមេគង្គតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំនេះនៅឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីប្រទេសឡាវដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូអនឡាញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការសម្រេចស្រុះស្រួលគ្នាលើការចែករំលែកព័ត៌មាននិងទិន្នន័យជលសាស្ត្រជាជោគជ័យសំខាន់មួយ
ការស្រុះស្រួលមតិរួមគ្នាក្នុងការរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរសើបបំផុតនៃការគ្រប់គ្រងទឹកឆ្លងដែនគឺជាជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុតមួយទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គប្រមាណ 18% បានទទួលគម្រោងចំនួន55ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលផ្ដល់ជំនួយដោយប្រទេសចិនហើយវានាំមកនៅការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននៅតាមដងទន្លេមេគង្គកាលពីដើមខែសីហាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានជំរុញប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គទាំង6ដែលមានទាំងប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងទឹកប្រមាណ 16% ដោះស្រាយបញ្ហាលំហូរទឹកទាបក្នុងតំបន់ខណៈដែលអាងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រឈមនឹងកំណត់ត្រាលំហូរទឹកទាបអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃទឹកទាបនេះរួមមានបរិមាណភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចខុសប្រក្រតីដែលបង្កដោយបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីណូស្ថានភាពលំហូរទាបរយៈពេលយូរដែលបន្តអូសបន្លាយចាប់ពីឆ្នាំ2019មកនិងលំហូរទឹកកម្រិតទាបជាងមុនពីដៃទន្លេមេគង្គយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះថា Eyes on Earth ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានផ្ទុកទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11កន្លែងក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការចាត់ប្រកាសនេះដោយលើកឡើងពីភាពរាំងស្ងួតដោយសារអាកាសធាតុក្រៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ឡាវដែលគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គច្រើនជាងគេដល់ទៅ 36% មានដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានបារម្ភថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គនឹងប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សប្រមាណ60លាននាក់នៅប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមទាំង4ដែលរួមមានកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះ តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
បន្ទាប់ពីសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនចំពោះការទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោករងជននោះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានងាកមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពុំមានការឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួននោះទេលោកហូលារស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនប្រមាណ20នាក់បានដាក់ញត្តិទៅការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបលោករងឈុនជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាក្រោយនិយាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំលោករងវ៉ាន់អាយុ22ឆ្នាំក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោករងឈុនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដាក់ញត្តិទៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាការខិតខំមួយសូមឲ្យមានការផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុន
គោលបំណងរបស់យើងដែលទៅដាក់ញត្តិនៅខាងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺយើងចង់ឲ្យដែលគាត់ជួយដោះស្រាយនិងឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកាន់នៃលោកគ្រូរងជនដែលគាត់រងភាពអយុត្តិធម៌
ញត្តិដែលដាក់ទៅស្ថានទូតនានាកាលពីពេលកន្លងទៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាការសម្រុកចូលទៅចាប់ខ្លួនលោករងជននៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020និងការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកនៅពន្ធនាគារនេះគឺជាទង្វើដ៏អយុត្តិធម៌បំផុតដោយសារតែលោករងជនបានការពារផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិដូចជាឈឺឆ្អាលរឿងព្រំដែននិងចូលរួមតវ៉ាជាមួយកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរញាតិដដែលបញ្យល់ថាលោករងជនមានសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ហេតុដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នឹងជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោករងជនជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌលោកប្រាឌីវ៉ាហ្គលតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាការិយាល័យបានទទួលញត្តិរបស់គ្រួសារលោករងជនលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាច្បាប់អន្តរជាតិបានធានានូវសិទ្ធិទទួលបានសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៃមនុស្សម្នាក់ៗហើយនឹងការការពារបុគ្គលពីការឃុំខ្លួននឹងការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តការិយាល័យសូមរំលឹកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដើម្បីធានាថាមនុស្សដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនមានសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសក្នុងពេលសមស្របមួយជាងនេះទៅទៀតវាមិនគួរតែជាវិធានការទូទៅដែលអ្នករងចាំការកាត់ទោសត្រូវតែស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួននោះទេ លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌យល់ថាសំណើសុំការជួយពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិណាមួយនោះមិនមានតម្លៃផ្នែកច្បាប់ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនបានទេ
ជាគោលការណ៍ច្បាប់មិនមានអង្គការឬក៏ស្ថាប័នណាមួយអាចធ្វើការបង្កប់បញ្ជាឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅដល់តឡាការដែលជាស្ថាប័នអៃក្រិចនោះបានទេណាមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតឡាការហើយធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ឯដែលជាមធ្យោបាយស្របច្បាប់តែមួយគត
់លោកបន្តថែមថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏គ្មានអំណាចតាមផ្លូវច្បាប់មកលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យនោះដែរដោយឡែកនៅក្នុងដំណើរការដាក់ញត្តិថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនគ្រងដើរដោយថ្មើរជើងយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានឃាត់មិនឲ្យមានការដើរក្បួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករងវ៉ាន់ក្នុងការដាក់ញត្តិនៅព្រឹកថ្ងៃនេះមិនមានការឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់នោះទេការតវ៉ាកន្លងទៅមានការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកតវ៉ានិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សក្នុងនោះមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចាត់ទុកថាការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរលើការតវ៉ាជាផ្នែកមួយនៃការបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទការសម្លឹងទៅមុខក្រោយការដកហូតឋានៈពន្ធអនុគ្រោះគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដោយសារការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះយើងបានថតទុកបទសម្ភាសន៍នេះនឹងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួរពីប្រិយមិត្តបាននៅអំឡុងពេលរាតត្បាតនេះចាស់ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាណាចំនួន 20% បានចូលជាធរមានហើយបាទគឺការដោះហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះមានផលប៉ះពាល់ទៅលើទំនិញជាច្រើនជាពិសេសសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈសម្រាប់បម្រើតម្រូវការធ្វើដំណើរហើយនឹងស្ករសជាដើមបាទរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើតាមការតម្រូវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលឲ្យកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពពលកម្មការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាឈានមកដល់ដំណាក់កាលដាក់ទណ្ឌកម្មដែលយើងបានឃើញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែសីហាមកនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សារបស់ Hello VOA នៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេសភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អយើងផ្ដោតទៅលើការសម្លឹងទៅមុខទៀតតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្រោយពីការបាត់បង់ឋានៈលោកគ្រូពុន EBA ចំនួន 20% នេះបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់តានឹងទស្សនាការបកស្រាយរបស់លោកអោកសៃសុភ័ក្របាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់បា
ទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ VOA លោកអោកសៃសុភ័ក្រគឺជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទយោបល់របស់លោកគឺជាយោបល់ឯករាជ្យមួយដែលលោកផ្ដាល់ដោយមើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីជ្រុងនៃអភិបាលកិច្ចបាទលោកសុភ័ក្រសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយនឹងគឺថាលោកមានបទកម្មយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលការដោះហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធបានចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12មកនេះបាទ
បាទមែនទែនទៅខ្ញុំក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនធំដែលបានតាមដានដោយការកង្វល់នៅក្នុងបញ្ហា EBA ជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះក៏ប៉ុន្តែការកង្វល់របស់យើងជ្រាលជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាការភ័យផ្អើលទេព្រោះម្នាក់ៗទន្ទឹងរង់ចាំព្រោះមានហោហែមកហើយតាំងពីខែតាំងពីឆ្នាំទៅរហូតដល់ដើមឆ្នាំនេះ គឺយើងឃើញថាចំពោះរបស់ព្រះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនបានបដូរប្រែទេហើយមានតែត្រៀមលក្ខណៈបញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនដើម្បីនឹងប៉ះប៉ូវអ្វីដែលជាការបាត់បង់នៃការដក 20% របស់និពន្ធនាំចូលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយលោកគុំសេងមានប្រសាសន៍បានរំលឹកប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់នេះគឺថានៅពេលដែលចូលជាធរមានហើយយើងក៏ឃើញថាចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាផ្លូវការក៏គ្មានស្អីផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយហើយថែមទាំងសង្កត់ធ្ងន់ទៅទៀតថាគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដូរគោលនយោបាយទៅតាមនឹងទេក៏ប៉ុន្តែពីខាងជ្រុងសហគមន៍អឺរ៉ុបវិញសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាឥឡូវនេះអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែការធ្វើការបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាអត់ឈប់ទេបាទសហប្រតិបត្តិការនៅតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់វិស័យហើយការសង្កេតមើលស្ថានភាពដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់បានជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនៅតែតាមដានមើលបើសិនជាថ្ងៃណាមួយទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឃើញថាមានការរីកចម្រើនមានការប្តូរប្រែទៅកាន់ភាពជាវិជ្ជមាននោះសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងសើរើជំហរនេះឡើងវិញដូច្នេះយើងឃើញថាស្ពាមិនបិទចិត្តទាំងអស់ទេគឺថានៅមានច្រកបើកនៅឡើយហើយយើងកុំភ្លេចថាឆ្នាំ2022នឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយ23នឹងមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិដូច្នេះពីឆ្នាំនោះជាឆ្នាំគោលតាមខ្ញុំមើលទៅដែលនឹងមានការសង្កេតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពគណៈបកនយោបាយក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សកម្មជននៃគណៈបកទាំងនោះក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះពីនេះទៅទល់នឹងពេលនោះគឺថាមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ជាច្រើនដែលបងប្អូនរងចាំមើលបាទ
បាទអរសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានបកស្រាយពីចំណុចនេះគឺបើយើងពិនិត្យមើលទៅការដកហូត 20% នេះគឺហាក់នៅមានភាពទន់ភ្លន់ដល់ហើយដែលគិតទៅដល់ស្ថានភាពដែលផលទាំងផលដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសកម្មករដោយផ្ទាល់នោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលពីជ្រុងនៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញគឺពេលនេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 បាទកម្ពុជាបើទោះបីជាមិនមានករណីធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងនាំទីផ្សារទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏រងផលប៉ះពាល់រហូតទៅដល់បាត់បង់ការងារកម្មកររោងចក្រជាច្រើនម៉ឺនអ្នកបាទក៏ហើយស្រាប់តែសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែគោរពតាមប្រកតិទិនរបស់ខ្លួនដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាដោយមិនមានការពន្យារអញ្ចឹងតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមបានទេថាតើមានអ្វីនៅក្នុងផ្នែកកំណត់ឬក៏ថាច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងដែលមិនដកថយដោយយោគយល់ពីស្ថានភាពបែបដូចនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងទីដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាដែរហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងរឿងទីដាច់ពីគ្នាដោយសារថានៅពេលដែលយើងបានសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសទីទៀតជាប្រទេសក្រីក្រដែលទើបចេញពីសង្គ្រាមហ្នឹងគឺថាតែងតែជួយអញ្ចឹងដើម្បីលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍការរើចេញពីសង្គ្រាមហ្នឹងអភិវឌ្ឍជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសក្រីក្រនោះគឺថាបានឈានចាប់ផ្ដើមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យបានលឿនបាទហើយនៅពេលហ្នឹងប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសណាដែលសុខចិត្តទទួលជំនួយរបៀប EBA ហ្នឹងគឺថាតែងតែបានចុះហត្ថលេខាសន្យានៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនគ្រប់ទេសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាមហាអំណាចមួយដែរគឺថាត្រូវតែគោរពនៅអ្វីដែលជាការចុះហត្ថលេខានៃហត្ថលេខីប្រទេសទាំងអស់នោះដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនគោរពសហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើហើយត្រូវតែធ្វើព្រោះអានេះមិនមែនតាក់ទងតែប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចតែមួយនឹងទេគឺថាអាចទៅថ្ងៃមុខទៅទៀតប្រទេសរាប់សិបទៀតដែលនឹងទទួលរឿងនេះដែរដូច្នេះហើយជាសារមួយជាសារសកលមួយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំហៅថាមានពីររឿងខុសគ្នានឹងគឺថាធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើដោយក្នុងសភាពទន់ភ្លន់ហើយខ្ញុំគិតថាសភាពទន់ភ្លន់នេះគឺការយោគយល់នឹងហើយក ការយុវយលដោយសារមានស្ថានភាពកូវីដ19នេះធ្ងន់ធ្ងរចឹងហើយបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងមានការយុវយលហើយយើងគិតថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានជួយក្រៅអំពីរឿង EBA ហ្នឹងក៏បានជួយរាប់សិបលានរាប់រយលានដុល្លារផ្សេងទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយជានឹងគឺថាអត់បានបន្តទៅសោះបាទអ្វីដែលធ្វើតាក់ទងទៅ EBA គឺថាជាការដែលត្រូវតែធ្វើព្រោះជារឿងនយោបាយសកលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដោយសារស្ថានភាព EBA ដោយសារស្ថានភាព COVID-19 គឺសហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្វើកាយវិការហើយបានផ្តល់ជំនួយផ្សេងៗទៅទៀតដោយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសេសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសឯកដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រិមិត្តរបស់ VOA នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចដែលស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងមានជាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកសេសុភ័ក្រប្រធានបទនៅខែនេះគឺផ្ដោតទៅលើការសម្លឹងទៅមុខបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខតំណែងលើកលែងសភាវុឌ្ឍដែលហៅកថា EBA បាទបើលោកសុភ័ក្រដោយសារតែការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ការព្យួរមួយរយៈនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិនយោបាយដូចដែលលោកបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកកែប្រែក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកប្រកាន់ជំហរមួយជាដដែលដដែលតាំងពីដើមមកដោយរឿងប៉ឹងគឺថាមិនសុខចិត្តមិនលះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីដូរជាជំនួយឬក៏ទទួលសម្ពាធពីខាងក្រៅប្រទេសនោះទេដូច្នេះលោករំពឹងថានៅពេលដែលតន្តកម្មចូលជាធរមានអញ្ចឹងហើយតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចទៅវិញបើទោះបីជាលោកបានលើកឡើងថាមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់គុំពិសារគុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី22សំទុនៅឆ្នាំ2022ក៏ដោយនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបន្តទៅនេះតើអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនឹងអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកនៅតែរឿងត្អឹងមិនព្រមបន្ទន់ជំហរដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចនេះបាទខ
្ញុំគិតថាបញ្ហា EBA នេះយើងបានជជែកគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបន្ទន់អេកយ៉ាបតដើម្បីទទួលជំនួយទេគឺថាត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងធ្វើកញ្ចប់ថវិកាឆ្លើយតបទៅនឹង EBA នេះបាទក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរយើងក៏សង្កេតឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមានការចាប់ចងមានការដេញធ្វើទុកបុកម្នេញមានការហាមឃាត់មិនអោយធ្វើបាតុកម្មអញ្ចឹងចោះអីជាដើមបើសិនជាយើងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមើលពីក្រៅមកឃើញថាដូចជាមិនគ្រាន់តែមិនបន្ធូរបន្ថយអេរយាបតតាក់ទងទៅនឹង EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទេក៏ប៉ុន្តែមានរឹតតែបន្តឹងទៅទៀតបាទព្រោះមានការហាមឃាត់មានការចាប់ចងមានការដាក់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចនៅក្នុងរឿងទាំងនេះថាអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារដ្ឋបន្ទងនេះហើយអ្វីដែលជាមានភាពទូស្រាលការរដ្ឋបន្ទងនេះយើងមើលទៅគឺថាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយជាពិសេសនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាព្រំដែននេះគឺបើជាបញ្ហារសើបដែលមាននៅដែលយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺថាមានសភាពដូចជាធម្មតាទេក្នុងរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងករណីប្រវត្តិសាស្ត្រករណីបញ្ហាកោះបញ្ហាដីកញ្ហាជាដើមហ្នឹងគឺថារសើបខ្លាំងមែនទែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅពេលដែលវៀតណាមចូលមកដើម្បីទិញខ្មែរក្រហមហ្នឹងឆ្នាក់ដឹកនាំសពថ្ងៃនេះក៏បានទៅនៅក្នុងមួយរយៈពេលដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាធ្វើឲ្យមិនស្រួលទេបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលវាហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយអាចនឹងពុះកញ្ជ្រោលមកវិញនៅក្នុងសភាពការសពថ្ងៃហើយដូច្នេះហើយបានជាបើសិនជាពុះកញ្ជ្រោលហើយឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចជាកម្លាំងជាយុទ្ធានឹងគឺថាមិនដឹងជាអ្នកណាទុកអ្នកណាទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហារឿងព្រំដែននេះ គឺមិនអាចនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ទន់អរិយាប័ត្របានទេហើយខ្ញុំគិតថាសកម្មជនទោះបីជានៅក្នុងគំនិតណត់គំនិតណាក៏ដោយក្នុងគម្រោងការណាក៏ដោយបានដឹងរឿងនេះហើយប្រហែលជាបានដឹងរឿងនេះហើយហើយបានគិតពិចារណារួចហើយបានជាយកបញ្ហាព្រំដែននេះមកធ្វើជាបញ្ហាដើម្បីនឹងលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានកូវីដហើយឈានទៅរកការរៀបចំបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022យើងគិតហើយថាគណៈបកជាច្រើនកំពុងតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងនៅមានពេលតែមួយឆ្នាំ2021ទេដើម្បីនឹងរៀបចំដូច្នេះហើយម្នាក់រៀបជើងព្រួលទាំងអស់ហើយយើងគិតថាបញ្ហាព្រំដែននេះជាបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរួនបេះដូងយុវជនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរឿងនេះមិនអាចនឹងពង្រើយខន្តើយមិនអាចនឹងបដិសេធបានទេព្រោះវាអាចមានរឿងធំនៅក្នុងជានឹងក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចចេះតែចាប់ក៏មិនអាចចេះតែដាក់ពន្ធនាគារក៏មិនអាចចេះតែបិទសេរីភាពតទៅទៀតនឹងបានទេនៅក្នុងរឿងនេះគឺថានឹងអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងយុវជននឹងគឺថាមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងគឺថាមិនបានគិតទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនបានគិតទៅស៊ីជម្រៅលើគោលនយោបាយធំៗដូចជារឿងព្រំដែនជាដើមអាចមើលឃើញថាអីរដ្ឋាភិបាលអីងាកចាប់ងាកចងងាកដាក់គុកងាកអីធ្វើឲ្យរូបភាពនេះអាចនឹងមានផលវិបាកក្នុងពេលអនាគតខាងមុខខ្លីៗនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបានជាឥឡូវដោយលោកផ្សេងពេញស្រាប់ហើយគឺស្ថានភាពហ្នឹងបានមិនធូរមិនថយមកវិញហើយហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយក្នុងមួយជ្រុងទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើការថ្មីៗនេះនៅតាមខេត្តអីជាដើមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសធ្វើតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សស្ត្រីនិងកុមារបាទសិទ្ធិមនុស្សដែលអង្គការដែលធ្លាប់ជាសកម្មនៅក្នុងរឿងតវ៉ាសិទ្ធិមនុស្សរឿងដីធ្លីរឿងព្រៃរឿងទឹកអីជាដើមហ្នឹងគឺថាដឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺថាបានធ្វើការជាដៃគូហ្នឹងយ៉ាងចំហជាមួយនឹងដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានទាំងចេញសចនមួយទៀតបាទដែលយើងហៅថាសចនលេខ2009ហ្នឹងថាបើកទូលាយឲ្យសង្គមស៊ីវិលឲ្យអង្គការ NGO ណាដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយធ្វើសកម្មភាពដោយមិនចាំបាច់ឲ្យដំណឹងដល់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានផងទេបាទដូច្នេះហើយយើងមើលពីលើទៅឃើញថាដូចជាតឹងតែងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានគឺថាបន្ធូរបន្ថយខ្លាំងហើយថែមទាំងបង្កើតនៅ hotline ដែលបើសិនជារដ្ឋបាលណាក់ក្រោមជាតិណាដែលធ្វើមិនព្រមត្រូវអាចទេមកក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមដូច្នេះហើយរឿងទាំងនេះយើងត្រូវមើលខ្លាំងតែងឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពការសពថ្ងៃនេះគង់តែនឹងឈានទៅរកការដេញនិយាយស្ដាប់គ្នាបានព្រោះមិនអាចឲ្យតឹងតែងរហូតទេបាទនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានកូវីដ19នេះផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសុយសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រិមិត្តរបស់ VOA នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លឹងទៅខាងមុខក្រោយពីកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសិពីវុឌ្ឍបាទលោកសុភ័ក្រដូចដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាកាលពីលើកមុននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពី EBA នេះដែរលោកបានប្រើពាក្យមួយដែលជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរឹតបន្តឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបើសិនជា EBA ចូលជាផ្លូវការពេលនោះគឺមិនទាន់ចូលជាផ្លូវការឥឡូវនេះចូលជាផ្លូវការហើយតើលោកឃើញថាក្រៅពីកញ្ចប់ថវិកាដែលលោកបានលើកឡើងថាត្រៀមនោះតើមានការរឹតខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏ខិតខំពង្រឹងស្ថាប័នយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដោយសារការដកហូតអធិណៈអនុគ្រោះពន្ធនេះបាទ
បាទយើងបានសង្កេតឃើញហើយថាបញ្ហាចំណាយនៅពេលដែលមានការកាត់បន្ថយបាទហើយក្រៅពី EBA នេះដូចជាអង្គការមួយចំនួនទៅទៀតប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសស្វីសជាដើមអង្គការ SIDA របស់ស្វីសហ្នឹងក៏បានកាសជាសាធារណៈហើយគឺថាកាត់ជំនួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅទុកជំនួយតែជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទហើយខ្ញុំគិតថាចំពោះរបស់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែពិចារណាដូច្នេះហើយចំណាយ ចំណាយច្រើនណាចំណាយកូវីដហ្នឹងក៏មិនទាន់ចប់ទេបាទនៅបន្តទៅទៀតបាទហើយយើងកំពុងតែចាំមើលថាតើឈប់សងចូលឆ្នាំ5ថ្ងៃនេះដែលមនុស្សសឹងតែប្រមាណ1លានកន្លះហ្នឹងនាំគ្នាដើរទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងហ្នឹងថាតើវាមានបញ្ហាកូវីដនឹងរើបរើឡើងទៅទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រេកអរដោយសញ្ញាដំបូងហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានទេបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីអញ្ចឹងក៏ដោយចំណាយដែលត្រូវបំរុងបើសិនជាវាមានរឿងអីកើតឡើងចំណាយហ្នឹងគឺថាខ្ពស់ណាស់ហើយនៅក្នុងពេលទាំងអស់នេះបាទយើងកុំភ្លេចថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាកម្ចីធនាគារបញ្ហាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររបស់យើងជាពិសេសដេញកម្មករនៅតាមរោងចក្រអ្នកស្រែអ្នកចំការដែលខ្ចីលុយមកធ្វើផ្ទះសំបានដែលខ្ចីលុយមកធ្វើរបបកសិកម្មជាដើមគឺថាកំពុងតែវាន់កលកំពុងតែពិបាកនៅក្នុងការសងដូច្នេះហើយសមាគមធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយក្នុងប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនេះក៏កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកទៅលើអ្នកប្រាក់កម្ចីនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុក្ខនឹងការលំបាកនេះជាដើមហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាពុនចរន្តនោះពុនដាដែលខំធ្វើមកគឺថាអត់ថយទេនៅតែរឹតបន្តឹងរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនអ្នកណាដែលនៅជំពាក់ហ្នឹងគឺថាលែងឲ្យជំពាក់ទៀតហើយគឺត្រូវតែប្រមូលពុនយកឲ្យបាននៅក្នុងរឿងតោះនេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមានកូននៃអង្គើពុករលួយជាដើមគឺថាខ្ញុំបានសង្កេតឃើញហើយបានទទួលព័ត៌មានថានឹងមិនអត់អោនទេនៅក្នុងរឿងនេះព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងថវិការបស់រដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាមួយចំហៀងគឺថាយើងប្រមូលពន្ធអត់បានមួយចំហៀងទៀតយើងត្រូវការចាយលុយកាន់តែច្រើនជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាដល់ពេលដែលបេះបោចណាឥឡូវហ្នឹងកន្លែងណាដែលមិនចាំបាច់គឺថាឈប់សិនបាទមិនឲ្យចាយគម្រោងណាដែលមិនជាការចាំបាច់ត្រូវចាំសិនបាទទៅយកទៅគម្រោងណាដែលជាអភិបរឿងដែលល្អនៅក្នុងពេលនេះក្នុងខែ8ខែកន្លងមកតាមដែលខ្ញុំបានដឹងពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺថាការប្រមូលពន្ធអ្វីដែលជាការទំពាក់ពន្ធទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាទៀមទាបានហាក់ដូចជាបានល្អបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019នេះជារឿងមួយផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលខ្ញុំយល់ថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយហើយបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងបានមែនធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងរកដំណោះស្រាយទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដែលពាក់ធនាគារហើយដែលមិនអាចទាន់សងរួចពីនេះទៅ6ខែខ្ញុំមើលទៅគឺថាប្រហែលជានឹងពិបាកសងហើយអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចេញរួចពីបញ្ហាកូវីដក៏វាមាន impact របស់វាក៏វាមានផលវិបាកសង្កត់ទៅលើនោះវាទាល់តែមួយឆ្នាំអីទៀតនោះអាហ្នឹងបានប្រឡប់មកភាពជាប្រក្តីដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែតម្រូវការចំណាយវាទាំងអស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករនៅតាមរោងចក្រដែលរោងចក្របាត់ទ្វារជាហូបហែបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហា EBA ទេគឺបញ្ហាដែល COVID សកលទាំងមូលតែម្ដងបាទ
បាទអ្វីដែលលោកបកស្រាយហ្នឹងគឺមានការដូចត្រៀមលក្ខណៈហើយនឹងគួរតែអនុវត្តហ្នឹងជាយូរមកហើយឥឡូវហ្នឹងបានអនុវត្តខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែដូចដែលយើងពិភាក្សាគ្នាលើកមុនដែរលោកបានលើកឡើងថាឬក៏វិជាករណីទូទៅទៅហើយដែលថាកម្ពុជាមានថាប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចេញហ្នឹងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅបង់ក្លាដេសអីជាដើមហ្នឹងគឺកម្លាំងពលកម្មរបស់គេថោកជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប្រាក់ខែហ្នឹងសឹងតែ2ដងណាហើយយើងថ្លៃជាងនៅខាងបង់ក្លាដេសប្រាក់ខែមូលដ្ឋាននៅបង់ក្លាដេសហ្នឹងគឺតែជាង90ដុល្លារទេ95ដុល្លារនេះបើតាមទួលេខចុងក្រោយដែលខ្ញុំឆែកមើលឃើញហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺខ្ពស់ជាងច្រើនបាទដូចនេះវាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងមួយឥឡូវនេះស្របពេលដែលការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺដកហូតមិនមែនដោយករណីធម្មតាទេគឺដកហូតដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សហើយសិទ្ធិពលកម្មជាដើមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាគឺមិនមែនប៉ះពាល់តែទៅលើការនាំចេញទេដូចនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាតើនៅពេលខាងមុខ លក្ខណៈប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានឹងមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចទៅវិញពីព្រោះអីឥឡូវនេះថាមួយឆ្នាំនាំចេញជាង6000លានដុល្លារដែល 20% វាប៉ះពាល់ខ្ទង់មក1000លានដុល្លារដូច្នេះនៅពេលដែលប៉ះពាល់ទាំងគេឈ្មោះហើយនិងលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃទៀតកាន់តែមានដូចបច្ចុប្បន្ននេះតើទំហំនៃការនាំចេញដែលកម្ពុជាបាននាំចេញកន្លងមកជាង6000លានដុល្លារនៅតែប៉ុណ្ណឹងដដែលទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រកួតប្រជែងរវាងតម្លៃពលកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកជាពិសេសអាស៊ីខាងត្បូងបាទបើសិនជាយើងគិតពីបញ្ហា EVA គឺមិនសូវជាធំអីប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដូចជាបញ្ហារឿងដឹកជញ្ជូនបញ្ហារឿងពេលដឹកទំនិញចេញបញ្ហាអភិបាលកិច្ចមិនល្អនៅក្នុងរឿងបញ្ហាកយណាបញ្ហាថ្លៃភ្លើងរបស់យើងនៅថ្លៃបាទបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតអាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងมันអាចនឹងប៉ុណ្ណឹងប្រកួតប្រជែងបានសូម្បីតែជាមួយវៀតណាមយើងស្មើពីវៀតណាមគេមាន3កម្រិតណាគេមានអាថោកមានមជ្ឈមមានថ្លៃយើងប្រកួតប្រជែងបានតែជាមួយនឹងកម្លាំងថ្លៃរបស់វៀតណាមឯងចំណែកខាងក្រុមហ្នឹងក៏យើងប្រកួតប្រជែងមិនបានផងដូច្នេះហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាសមាគមអ្នកវិជ្ជាពន្ធទាំងអស់សហជីពដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក្រសួងការងារអ្នកឯកទេសហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយបរិយឬមួយក៏ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធតែដឹងទាំងអស់នៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះហើយមានតែកំពុងឆ្លៀតឱកាសនេះឆ្លៀតឱកាសកូវីដនេះហើយឆ្លៀតឱកាស EBA នឹងផងគឺថានឹងសើរើគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរកស៊ីការមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាកាន់តែងាយស្រួលអំពើពុករលួយនឹងគឺថាកាន់តែតិចទៅហើយល្បឿននៃការបញ្ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ license ឬការនាំចេញឬមួយពុនដែលយកទៅលើទំនិញនៃការនាំចេញទៅដើមកំពុងតែសិក្សាយកទៅយ៉ាងណាដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនឹងដែលយើងអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយគេនៅក្នុងកញ្ចក់ទាំងអស់នឹងបានហើយបន្ថែមនឹងទៀតគឺថាមានកញ្ចក់សង្គមនោះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើមកកញ្ចក់ធំសម្រាប់លើកទឹកចិត្តកម្មកររបស់យើងនៅពេលដែលបញ្ហាកូវីដនឹងអស់ស្រាយចេញទៅបានដូច្នេះហើយគឺថាយើងខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់យើងពួតប្រជែងមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែកាន់តែពិបាកឡើងបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសភាពការតានតឹងទាំងមូលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺថារឿងនេះតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងគឺយើងមិនអាចបន្តឲ្យមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងរបៀងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសកម្មជនមួយចំនួនជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សព្រោះវាអាចតាក់ទងទៅនយោបាយក្រៅប្រទេសនៅក្នុងរឿងតោះនេះយើងឃើញថាបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តៅកកុះឡើងកាន់តែក្តៅឡើងហើយអាចឈានទៅដល់សមុទ្រចិនខាងកើតទៀតរឿងចិននិងប្រទេសជប៉ុនបាទនៅក្នុងរឿងតោះណាហើយចំពោះរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅក្នុងសកលលោកសហជីពនេះបើសិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៅយើងត្រូវតែឈរនៅកន្លែងណាដែលវាដូចពាក្យខ្មែរយើងថាកុំឲ្យខ្ទាតឈាមបន្លាណាបាទដូច្នេះហើយគឺថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែសើរើមើលនៅក្នុងបញ្ហានៃគោលនយោបាយតំបន់ឡើងវិញអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោកអញ្ជើញមកចំពេលវេលាល្អណាស់បាទខ្ញុំគិតថាប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែដាក់ទំនុកចិត្តបាទនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគហើយយើងឃើញហើយថាប្រទេសអាស៊ីទៀតមានការដកថយមានការខ្លះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុនអត់ទេតាមដែលខ្ញុំបានដឹងពីស្ថានទូតជប៉ុនមកគឺថាគេកំពុងតែឆ្លៀតពេលហ្នឹងដើម្បីនឹងរុញការវិនិយោគហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយនេះជារឿងល្អមិនព្រមតែរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍អីទេគឺបញ្ហានយោបាយដេញយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ហ្នឹងក៏ល្អដែរកុំឲ្យរូបភាពរបស់យើងនឹងវាចេះតកៀកជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចតែមួយណាដើម្បីឲ្យវាឆ្លងតែឡើងទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាពេលវេលាមួយដ៏សមស្របមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព នៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់យើងឡើងវិញលោកកំសែងហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងបានទទួលព័ត៌មានថាយើងកំពុងតែឈានទៅលើផ្លូវនឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងទៅដល់បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយជ្រើសរើសការនេះដោយសារលោកលើកចំប្រទេសចិនទៅហើយគឺទន្ទឹមនឹងការដែលបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ណារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកក៏បានសម្រេចបានថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមានការពិភាក្សាការលើកឡើងថាអាចជំនួសបានខ្លះថាអាចជំនួសមិនបានទេដោយសារតែទំនិញប្រភេទទំនិញដែលទិញហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទចុះលោកវិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឋានៈពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាដែលយើងហៅថា FTA ហ្នឹងបាទ Free Trade Agreement គឺនៅគ្រាន់តែនៅជាការព្រមព្រៀងនៅឡើយទេបាទមិនទាន់បានចូលជាធរមានឲ្យបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងទាំងនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាតលតែនៅពេលដែលចូលជាធរមានថាតំណែងប្រមាណមុខហើយទំហំប្រមាណចេញប្រមាណចូលប្រមាណគិតជាថ្លឹងថ្លែងទៅជីងជីងទៅកន្លែងណាដែលអាចនឹងធ្វើបានកន្លែងណាដែលមិនអាចធ្វើបានអាហ្នឹងតលតែចាំមើលតទៅទៀតបាទយើងការដែលគាត់តែនិយាយថា FTA នឹងអាចទៅជំនួសប្រទេសទីទៀតដូចជាសហគមន៍ចក្រភពចម្ដាំខ្ញុំថាការនេះគឺជាការវាតម្លៃគោះពេកហើយមានសង្គមគោះពេកហើយបាទនៅពេលដែលរឿងនោះមិនទាន់ចូលជាធរមានហើយយើងកុំឲ្យក៏ភ្លេចថាប្រទេសចិនក៏កំពុងតែឆ្លងកាត់នៅពេលដែលក្រោយកូវីដនេះការទទួលខុសត្រូវដោយសារកូវីដនឹងចេញពីប្រទេសចិនមកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសអតីតទៀតជាផ្សេងមហាអំណាចខាងលិចហ្នឹងនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវតើតើហេតុអីបានជាមានកូវីដស្លាប់ដល់ជិត1លានអ្នកទៅហើយដូច្នេះការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងធំណាស់មិនអាចរួចខ្លួនបានទេបាទហើយដូច្នេះការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងវានាំឲ្យមានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាត្រូវសើរើមើលឡើងវិញនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងនយោបាយអន្តរជាតិអីជាដើមហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងកំពេចថានៅក្នុងតែ2ឆ្នាំទៀតទេលោកស៊ីជីនពីងនឹងដល់ពេលដែលត្រូវគាត់ដល់ចូលអាណត្តិ10ឆ្នាំឧស្សាហ៍ដឹកនាំរបស់ចិនតើកាល10ឆ្នាំត្រូវដូរម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងនឹងគាត់តាំងខ្លួនថាគាត់នឹងនៅរហូតកាន់អំណាចនឹងអស់មួយជីវិតនឹងសត្រូវផ្ទៃក្នុងហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងអានេះបាទតាមដែលខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មានមកដូច្នេះហើយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនក៏មិនមែនតូចតាចដែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងដូច្នេះមិនអាចបូកទាំងរឿងកូវីដបូកទាំងរឿងស្អីទៀតបញ្ហាតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកូជាដើមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតបញ្ហាឲ្យប្រទេសចិនឈឺបាល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះហើយយើងកំតន់អាចគិតថាប្រទេសចិនហ្នឹងទំនេរឬមួយអាចមានលទ្ធភាពនឹងជួយយើងឲ្យពេញដៃពេញជើងដូចមុនទៀតថាយើងត្រូវតែរកកលាដើម្បីនឹងរស់ខ្លួនឯងជាជាងពឹងគេទាំងដល់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងខែនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកច្រើនយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.